Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere armsad pereraadio kuulajad. Mina olen Piia Paris ning me kuuleme teeliste saadet. Täna on minuga saates Andrus Mõttus, kes kõneleb oma palverännakust Santiago de Compostelasse, kus ta käis selle aasta septembris. Ehk sa, Andrus, räägiksid kõigepealt sellest, kuidas sul tekkis mõte minna Santiago de Compostelasse Hispaanias palverännakule?
Palverännakule sattumine, see on selline kummaline lugu. Et ühtepidi me võime vaadata kui fakte. Et kuidas see asja aset leidis. Eks ma tegelikult sattusin või nii nagu iga inimene satub palverännakule, et see on minu arvates Jumala juhtimine. Sest kõik need kutsed pannakse kuskile südamesse. Et kui ma ise ennast võtan, siis ma arvan, et esimene mõte palverännakust. Eks ma palverännakutest olin varem kuulnud ka, aga tekis siis, kui ma lugesin aastaid tagasi Paulo Coelho raamatut. Maagipäevik palveränduri tee. Ja see oli hästi köitev ja huvitav ja siis tekis selline kilk kuskile pähe, et millalgi kui avaneb võimalus, tahaks ka ise palverännakule minna. Sellest siis läks mõni aasta mööda ja selle aasta kevadel käisin Sotimaal täiendamas ingliskeelt. Ja siis kui teised nautisid kultuuriprogramme, eks ma ise käisin ka paljudes muuseumides, suhtlesin kohaliku elanikega, et siis üks hetk sai kogu sellest materiaalsest asjast villand, selleks, et ma tajusin seda, et see kultuur või see, mida meile püütakse näidata siis erinevatel maadel, muuseumides, need on kõik asjad. Et Sotima muuseumid üks eripära, mida ma panin tähele, võibolla on see ka mujal maailmas, aga ma ei olnud seda varem märganud, on see, et kõige suurem silt iga eksponaadi juures on please don't touch, mis siis eesti keeles tähendab palun mitte puutuda. Ja siis kui ma olin käinud kuninganna palees ja erinevates muuseumides ja vaatanud ja kuulanud kiide, et seda kandis kuninganna sellel kohtumisel, see portsigaar oli tal seal taskus, need kingakesed olid tal sellel pallil jalas, seda kleitida kandis sellel vastuvõtul, siis üks hetk sai nendest asjadest villand. Ja villand sai sellepärast, et kui me käsitleme ajalugu, siis me käsitleme seda kui asju. Aga mind huvitavad rohkem inimesed, nende elukäigud, nende saatused, miks need asjad on nii läinud, miks nad on mingisugus hetkel teinud mingisugusid valikuid, aga muuseumid sellele vastuseid ei anna. Ja siis ma loobusin igasugustest ekskursioonidest ja läksin kohalikule mäele lihtsalt pühapäeval jalutuskäiku tegema. Ja siis, kui ma olin mähele teinud 3 tiiru sedasi ümber ringi, läinud nagu spiraali mööda ülesse, mõtlenud sellest teest, kus ma astusin põõsaste vahel, kaljude vahel turnides, siis ma, mul tekis mingisugune selgus või mingine mõte pähe, et kui ma järgmine kord lähen kuskile välismaale vabatahtlikult, siis ma lähen palverännakule. Et miks siis palverännakule oli see, et neid mägiteid kõndides, vahest tupikusse kõndides, vahest midagi märgates, mida muidu ei märka, kas kaljupealt vaadates linde, lendavaid linde pealt poolt või siis mõnda huvitavat taime kohates, siis see tundus nagu elu ise enesest. Et sa kõnnid oma rada mööda, kohtad vahepeal kohas, kus sa midagi ei looda kohata, midagi, mis läheb hinge. Vahest lähed tupikusse, teed sealt mõned sammud tagasi ja siis mõtled selle peale. Ja nii see mõtes küpses, et kui ma tulen tagasi, siis ma lähen palverännakule.
Kuidas see siis juhtus, et sa selle aasta septembris tõepoolest Hispaaniasse Santiago de Compostelasse jõudsid?
Tagasi tulles, siis kui ma Sotimalt tagasi tulin, siis ma kuulsin, et Eestis korraldatakse juhtimiskoolitusi. Santiago palverännaku teel. Et selle fookus ei ole absoluutselt mitte palverännakul, see on pigem juhtide koolitamine, kus õpetatakse juhte ise enda sisse vaatama. kus õpetatakse piiridel käimist. Ja siis ma sain sellest koolitusest lihtsalt juhuslikult siis kuulda. Ja kui ma kinnisvara ettevõttes oma töö lõpetasin, ehk et enne oma järgmise valiku tegemist, siis vihjena andsin ise omanikele, et nad võiksid mulle kui väga heale töötajale teha kingituse. Siis sinna Santiago Palve rännakule ja kui see viimane päev lahkumise käepigistused kätte jõudsid, siis juhtuski selline positiivne üllatus. Et see firma tegigi mulle sellise kingituse, et nad võimaldasid mul minna Santiago palverännakule. See tähendas seda, et kui ma varem olin kaalunud, et kas ma lähen palverännakule üksi või kellegagi koos, siis nüüd oli mul võimalus minna 10-liikmelise grupiga, kes tegelikult enamuses läksid sinna tegema juhtimiskoolitust. Aga siis saigi otsustavaks see minu jaoks, et okei, et mul on vähemalt murtud need mured, et kuidas ma sinna kohale saan, marsruudi, kaardid, kõik see asi ja koolitusest endast osavõtt sellest programmist, mis seal kohapeal toimub, on mul vabatahtlik. Et ma lähen küll nendega koos kohale, aga ise võtan seda teed mitte kui juhtimiskoolitust, vaid kui palverännakult.
Kui mina käisin Prantsusmaal palverännakul, kõndisin 150 kilomeetrit vesel eest otööni, siis küsiti minu käest hiljem, et mis on palverännak sinu jaoks ja miks sa sinna läksid. Mina vastasin selle peale, et minu jaoks on palverännak kohtumine Jumalaga, kohtumine maailmaga ja kohtumine ise endaga. Mida tähendab palverännak sinu jaoks?
See on väga raske küsimus selleks, et kui ma sealt palverännakult tagasi tulin, sõitsin siis Tallinna lennujaamast kodupoole ja mõtlesin täpselt seda mõtet, et kindlasti inimesed küsivad, et mis see palverännak siis on või mis sa sealt said. See esimene mõte oli see, et ma ei oska seda vastata. Et tõenäoliselt see, mida sealt palverännakult saadakse, see ei avane mitte kohe. Üks asi, mis kindlalt välja paistis, oli see, et tekis võibolla kerge segadus peas selles osas, et tavalised argitoimetused, mida me iga päev teeme, tundusid esimesel hetkel nagu mõtetud asjad. Ehk et esimene mõte sealt palverännakult tagasi tulles oli see, et analüüsides, vaadates oma igapäeva elu, ma arvan, et ma olen suhteliselt selline üsna aega planeeriv inimene. Et siis tekis selline tunne, et ma küll seda aega oma arvates ei raiska, aga peale seda palverännakut tundub ikka see, et me oma elust lõvi osa ajast raiskame mõtetuste peale. Et need igapäevased probleemid, poes käimised, muretsemised selle üle, et mida me selga paneme, mida me jalga paneme, kuidas see mulle sobib, kas see toit maitseb või teine ei maitse, mis inimesed minust arvavad, ehk et sellised igapäevased mured, igapäevased askeldused, selle peale me võiksime kulutada tunduvalt vähem aega.
Palverännakutel käiakse ju päris mitmetes kohtades. Ehk räägiksidki pisut lähemalt, mis on üldse palverännak ja tutvustaksid ka pisut Santiago de Compostela teed.
Nii palju kui mina tean, on kristlikus maailmas kolm kõige käidavamat palverännaku sihtkohta. On Santiago de Compostela, kus siis käisin mina, on Rooma ja on Jerusalem. Ehk Jerusalemas siis löödi Jeesus risti, Roomas surid paljud märtri surma. Et on siis kolm palverännaku põhilist, kolm põhilist sihtpunkti. Palverännakud ise ei ole sellised väga jäigalt reglementeeritud, et kui me võtame ka seda Santiago de Compostelat, siis on seal tõenäoliselt kümneid võimalusi, mis moodi sinna kohale on võimalik jõuda. Aga nüüd see tee, kust mina käisin, on tegelikult Hispaania riigi poolt doteeritud tee. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et tee on sillutatud üsna hästi. Selles mõttes, et ta on hästi käidav, hästi läbitav. Selle tee kõrval on alberged. Alberged on põhimõtteliselt palverändurite peatuspaigad, puhkepaigad, ööbimiskohad. kes Vene kroonus käinud on, siis see oskab neid üsna hästi ette kujutada, sellepärast, et nad on sellised kasarmu tüüpi majakesed, kus siis olenevalt siis albergest on 20 kuni 200 inimest ühes ruumis, magatakse narivoodite peal, on olemas WC ja dus. Paljudes kohtades oli isegi soe vesi olemas. Ehk et on võimalik pesta, on võimalik magada. Magamiskotid on kõigil endil kaasas. Garantiid, et sa sinna albergesse ööbima saad, ei ole. Kui jääd ilisemaks, siis on kõik kohad täis, siis on võimalik matiga magada kuskil põranda peal või kui ilm seda lubab, siis kas või väljas ööbida. Riiklikult loteeritud alberged on põhimõtteliselt tasuta, ehk et riik siis saab raha palveränduritte annetuste kaudu, ehk et see igas alberges siis põhimõtteliselt iga üks siis paneb oma südame tunnistuse järgi korjanduskarpi mingisugused eurod. Tee on üsna hästi märgistatud. Santiago palverändurite tee selliseks põhimärgiks on kammkarp. See on selline kammkarp, mida siis kantakse kas kaelas, koti küljes või siis palveränduri kepi küljes. Üks legend, miks siis arvatakse, et see kammkarp on Santiago palverändurite tunnus, on see, et kui siis Püha Jakobus jõudis ookeani äärde, siis seal olnud pulmareisil või ranna ääres sõitnud üks noorpaar, vasta abi ellunud noorpaar laevaga ja merel tuli torm ja siis see laev hukkus. Ja siis kui see Püha Jakobus oli läinud neid päästma, siis kui ta pruudi tõi siis nendest vetevoogudest välja, siis pruudi loor olevat olnud üleni kaetud kammkarpidega. Et see oli omamoodi ime ja siis sellepärast, see on siis üks legendidest, miks siis need palverändurid kannavad neid kammkarpet, sealt on see pärit. Kui sa kellegagi kohtud ja sa näed, et tal on see kammkarp kuskil enda küljes, siis on teada, et ta on palverändur. Aga kammkarp on jah umbes selline, nagu on selli logo. Ühesõnaga, et see kammkarp on siis üheks tee tähiseks, ehk et on sellised betoonpostid, nagu Vene ajal olid kilomeetri postid sellised betoonist. Aga seal peal siis on kammkarbi kujuline vapp ja siis on osade peal ka kilomeetrid, kui palju on jäänud lõpuni. Aga põhiliseks tee märgiks on siis erinevad kollased nooled, mis on siis kas sellise sablooniga ja pihustiga värviga või lihtsalt värviga lastud, kas puu peale, tee peale, plangu peale, maja seina peale. Ehk et reeglina kohad, kus tee hargneb, siis seal on kollased nooled kas maa peale värvitud, mis näitavad, millises suunas peaks liikuma. Ehk et teoreetiliselt ilma kaartita on võimalik seda teed läbida vähemasti Hispaania osa. See on väga hästi tähistatud.
Võin juurde öelda, et tegelikult ka see Prantsusma osa, see ametlik tee, kust mina pihta hakkasin, on ka tähistatud nende märkidega ja et kus on need kollased kammkarbi märgid ja seal küll kilometraaž ei olnud, aga on ka üsna hästi märgistatud. See on nagu laste noole mänge.
Nagu luure mänge.
Just nimelt.
Mõnes mõttes. Aga mõnes mõttes nooled on jälle sellepärast abiks, et kui sa kõnnid seda teed, siis sa saad rohkem olla ise endaga. Et sa ei pea pigem mõtlema selle peale, et kus koha peal ma kaardil olen, kas ma siit keeran vasakule paremale, kui ma olen ära keeranud, siis kas ma olen ikkagi õiges kohas. Sest kuulajale teadmiseks selliseid kaarte nagu Eestis on Regio Atlas, mis üsna täpselt näitavad kõik teeotsad ära ja kus on majad peal, mujal maailmas neid nii palju ei ole. Ehk et kaarti järgi vahemaid vaadates on umbes nagu kaartid olid meil nõukogude ajal. Et siit see teeots pruugib minna, aga seda ei pea olema. Ja koht, kus kaardi peal on ainult sirge, võid sa sattuda see kolmearulise ristee peale. Ehk et seal kaartide järgi liikudes see on üsna vaevarikas. Nii palju siis sellest teest. Ja kui on kellelgi küsimus, et miks siis Santiago tee või miks seda nimetatakse Santiago teeks, siis Santiago de Compostela, ehk et linn, kuhu see tee siis viib. Ühesõnaga, et selle sihtpunkt on Santiago katedraal, kus siis hoitakse Püha Jakobuse säilmeid. Jakobus oli Sebedeuse poeg Johannese vend. Ehk et ta oli üks esimestest jüngritest minu mäletamist mööda, kelle Jeesus Kristus kutsus enda juurde. et miks siis ta on Hispaanias siis kuulu järgi peale Jeesus Kristuse taeva minekut siis Püha Jakobus Hispaanias kuulutas evangeeliumit ja kõndis neid radasid. Ja üks legendides siis, et kuidas tema säilmed leiti, oli see, et keegi püha mees olla Galiitsias või seal maakonnas kuskil kõndinud ringi ja nägi tähe sadu. Ja kui ta siis läks sinna põllu peale, kuhu need tähed kukkusid, siis ta leidis need Jakobuse säilmed. Sinna siis ehitati katedraal, need säilmed pandi sinna sisse ja erinevad inimesed siis hakkasid tulema neid säilmeid vaatama, selleks, et 1000 aastat tagasi ronge lennukeid ei olnud. Ainus võimalus siis püha mehe maiseid jäänuseid näha oli tulla sinna jala. Ja seda siis kujuneski välja palverändarite teekond, ehk et jäljed sekkuti sisse. Eks tee tõenäoliselt viis läbi tolleaegsete asulate ja tõenäoliselt täna siis on seda asustust just tänu sellele palverännakule tekinud sinna juurde. Ehk et kui vaadata seda teed, siis paljuski see elu keerleb nende palverändurite ümber. Nii palju kui mina tean, siis seda Santiago palverännakut aastas kõnib ligemale 100 000 inimest üle maailma.
Üks populaarsemaid Santiago tee alguspunkte on Hispaania ja Prantsusmaa piiril olev Saint-Jean-Pied-de-Port. Kui pikk on üldse ametlik Santiago de Compostela palverännak, kui nii võib öelda, ja kui pika tee kõndisid sina ning kust sa alustasid?
No ütleme see, et täis palverännaku pikkust öelda, kui palju ta tegelikult on, seda päris täpselt ei osatagi öelda. Kui lugeda erinevatelt infokandjatelt, siis väidetavalt täis palverännak on umbes 800 kilomeetrit. Santiago's on palverändurite kontor. Ehk et see on siis sihtpunkt, kuhu jõudes palverändurid näitavad oma palveränduri passi. Ehk et kohast, kus sa palverännakut alustad, on võimalik siis osta selline pass, kus ühel pool on kaart ja sellist erinevat informatsiooni ja teisel pool on siis hästi palju lahtreid erinevate pitsatite jaoks. Ja nüüd neid pitsateid tee peal tuleb koguda, sellepärast, et saada ööbida siis seal sisuliselt tasuta või annetustel toimivates albergedes, ehk palverändurite ööbimiskohtades, siis sul peab olema iga päeva kohta korjatud vähemalt 2 templit. See siis näitab seda, et sa oled seda teed mööda kõndinud. Selle jaoks, et saada lõpus palveränduri tunnistust, siis on öeldud nii, et seda palverännukut peab olema kõndinud, kas viimased 100 kilomeetrit, sa pead olema läbinud seda jalgrattaga viimased 200 kilomeetrit või siis kolmas võimalus tunnistatakse palverenduriks ka neid, kes on ratsa selle tee läbinud. Aga selle kohta ma kilomeetreid ei oska öelda, et palju seda läbima peab. Ja siis sellesse palverendurite passi kogutakse templeid ja lõpus selles palverendurite kontoris siis vaadatakse need templid üle. Ehk et eks neil on omad mingisugused märgid, nad näevad, et kas sa oled liikunud seda rada mööda ja siis tunnistatakse sind kui palverändurit. Minu rännaku pikkus oli 200 kilomeetrit. Mina alustasin kohast, mille nimi on Trabadelo.
Mis mulje jäi sulle Hispaania maastikust ja loodusest?
Mõnda pidi võimas mulje. Selles mõttes, et sel hetkel, kui me jõudsime Galiitsia maakonda, siis siin näidati televiisorist Galiitsiat kui looduskatastroofi piirkonda. Sest need vihmad, mis seal sadasid, olid tõesti tugevad, tuuled olid tugevad. Ehk et me isegi imestasime, et meile tundus, et on kõva tuul ja sajab kõvasti vihma küll. Aga kui me vaatasime õhtul, või oli see järgmisel hommikul vist, palverändurite ööbimispaigas oli ühes kohas televiisor kuskil baaris. Ja siis kui me nägime seda, et see torm oli ära uhtunud teid, olid mõningad linnad üle ujutatud, autod uppusid, hukkunud oli 3 inimest, siis me saime aru, et tegelikult need ilmastiku olud olid seal sellel hetkel päris tõlisised. Sest ka siin Eestis räägiti sellest Galiitsia piirkonnast üle ujutustest, et siis sel hetkel me sealt Galiitsiast ka läbi astusime. Aga kui sa oled ennast viinud juba sellisele lainele, ehk et sa oled avatud kõige jaoks, et et sa usud seda, et kõik, mida sa näed ja mis tuleb, on Jumalalt, siis tunduvad kõik asjad ilusad. Tõenäoliselt on see Eestis ka samamoodi, et kui sama meelsusega kõndida tänavalt, siis kõik inimesed tulevad vastu nagu inglid. Iga puu ja põõsas on Jumala istutatud ja on just selle jaoks seal, et ta peab seal olema.
Me kuuleme saadet Teelised. Mina olen Piia Varis ja minu saatekülaliseks on Andrus Mõttus. Andrus kõneleb oma reisist Santiago de Compostelasse. Olid pikka aega oodanud võimalust minna Santiagosse palverännakule. Septembrisse päev ka lõpuks saabus ning te jõudsite Trabateilosse. Milliste tunnetega asusid esimesel päeval sealt Trabateilost teele?
kui me läksime sinna nagu juhtimiskoolitusele, mina võtsin seda kui palverännakut, siis mõnes mõttes tehti see asi huvitavamaks, kui ma oleksin osanud seda ise teha. Sest sinna palverännaku tee äärde me jõudsime lennuki pealt õhtul umbels kella 8, kella 9 vahel ma täpselt ei mäleta. Ja siis hakati meid ükshaavalt bussist välja tõstma. Väljas oli pime, sellised kaevurilambid, kükkloobid pandi meile otsa ette. See oli juhtimistreeningu esimene harjutus, ehk et teega tutvumine. Me teadsime seda, et sinna ööbimiskohta võib olla umbes 15 kilomeetrit, mitte rohkem kui 15 kilomeetrit. Ja meid pandi üksinda maha. Ja minul õnnestus olla siis see õnnelik, keda visati bussist välja esimesena. Et kui teistel oli võimalus, et alla anda ja oodata, millal järgmine järgi jõuab ja siis koos kõndida, siis minul see võimalus puudus. Ja nüüd see hetk, esimene ülev hetk, mida ma mäletan, eks ma seda palverännakut muidugi ootasin pikki silmi juba siis, kui ma teadsin, et ma sinna lähen, siis ma ootasin vaimustusega, et mida see siis endaga kaasa toob, missugune see siis ikkagi on, mida ma seal näen, mida ma seal kogen. Siis see esimene hetk oli see, et buss peatus kinni, öeldi minu nimi, tõsteti bussist välja, anti seljakott selga ja siis... Koolituse läbi viia andis mulle kaardi kätte, ütles Andrus, näed, see siin on palverännaku tee, suund on sinna vasakule, põhilised märgid on kollased nooled, siin paperi peal või siin ümbrikus, mis ma sulle kätte andsin, on sinu juhend, kuhu sa pead jõudma, head teed, bussi uks pandi kinni ja buss sõits ära. Siis hiljem olen teiste nende rändurite käest küsinud, et kui neid välja pandi, siis mõnda esimene asi, mis tekkis selline kerge selline kõhedus, ikkagi pimedas, võõras kohas, sa ei tea, mis ümberringi on. Minul oli vastupidi, ma tundsin sellist tohutud rõõmu ja tohutud vabanemist, siis ma mõtlesin, et lõpuks ometi ma olen kohas, ma ei tea, kuhu ma pean jõudma. Aga ma tean, et seda teed mööda on kõndinud inimesed otsides Jumalat 1000 aastat. Kuni 85. aastani läbis seda teed aastas umbes 2500 inimest. Nüüd seda teevad rohkemad. Et seda teed on ühe eesmärgiga jõuda Santiagosse kõndinud läbi tõenäoliselt kogu selle aja vältel miljonid inimesed. Ja see on nii püha tee, et see peab ju palverändurid kaitsma. Mul ei tekinud kordagi sellist hetke, et ma oleks kahtlenud selles, et kas ma nüüd eksin või ma ei jõua kohale. Ma mõtlesin, et mul on seljakott seljas, mul on natukene raha taskus, mul on kollased märgid, mida mööda minna ja Jumal on tõenäoliselt minuga. Mitte isegi tõenäoliselt, vaid Jumal on kindlasti koos minuga. Ja nii ma läksin ja nautisin seda. Ma lausa pimedas kõndides, et kui vähegi oli näha seda rada, siis ma kustutasin selle lambi otsaest ära, kõndisin pimedas, kuulasin, kuidas mõni lind laulis kuskil põõsas, kuulasin, kuidas mägi jõgi kõrval voolas, kuidas mõni lehm kuskil karjamaal endas püsti ajas, kelluke kaelas, kõlises, vaatasin Jaani usse tee ääres, ehk et see oli niivõrd selline võrratu kogemus, selline... Ma olin täis sellist ootusärevust, entusiasmi. Läbitud ei olnud veel mitte ühtegi kilomeetrit. Füüsiline vorm oli hea, tervis oli hea, olin puhanud. Ehk et selline hästi ülev tunne. Seda sõnadesse panna edasi on keeruline. Seda peab ise kogema. Ja nii ma siis kõndisin, pimedas. Ja loomulikult nii nagu palverändurile kohane selle jaoks, et ööbimiskohta vastu võetaks, tuli koguda ka 2 templit ja siis ma siis otsisin hotelle või baare, mis veel lahti olid, sest seal palverändurite tee kõrval kõik toitlustus ja ööbimisasutused ja on turismi infopunktid suuremates linnades, siis igal ühel on oma spetsiaalne tempel palverändurite jaoks. Ehk et tegelikult kui igalt poolt neid templeid koguda, siis tõenäoliselt selle palveränduri tee jooksul võib neid 1000 kokku saada. Ja siis ma võtsin öösel oma esimesed templid, läksin sisse, kus kell oli võibolla 9, 10, 11, juba kus paaris oli lõbus seltskond, väljas sajas vihma, kõik nautisid oma nädala lõppu, see oli laupäev, kui me pihta hakkasime. Ja siis hüppab äkki sisse üks tont, kellel on kaevuri lamp otsa ja seljakott seljas ja ei tahagi saada mingisugust alkoholi või pitsi napsu, vaid tahab templit saada baarmeni käest. Et siis näha, et mõned vaatasid sellise pilguga, et see vend on küll sooda. Ja sellised kaastundlikud pilgud tulid mõne poolt, kui ma siis silmad särades vigasi siis paan ja keeles neid tänasin ja astusin öösse oma teed mööd edasi sammuma.
Millised ootused olid sul seoses selle palverännakuga?
See on selles mõttes raske küsimus, et eks ma, kui ma juba teadsin, et ma sinna lähen, siis ma lugesin kirjandust internetist üsna palju seda, et mis see palverännak üldse on, millest ta koosneb, milliste mõtetega sinna minnakse, milleks valmis peab olema, millised raskusi peab taluma, mida kaasa tuleb võtta, mida kaasa ei tasu võtta, kuidas ööbida on võimalik, kuidas süüa saab. Ehk et sellised tavalised inimlikud küsimused. Aga lõpus siis palju juureldes ma mõtlesin, et palverännak on tee, mida palverändurid on käinud võibolla 1000 aastat, võibolla rohkem, võibolla natukene vähem. Täpselt me seda ei tea. Aga see on tee, mida on käidud midagi otsides. Võibolla otsides Jumalat, võibolla ise endas selgusele jõudmiseks, et seda me ei tea, et tõenäoliselt iga inimene läheb sinna oma mõtetega ja oma soovidega. Aga ma mõtlesin, et kui on selline rada, mida siis inimesed Jumalat otsides võibolla on käinud 1000 aastat, et sellel rajal on endal midagi öelda. Ehk et ma läksin sinna ilma igasuguste ootusteta, üritasin olla avatud rajale ja oodata, et mida see rada mulle annab. Mida ta näitab, mida ta pakub.
Palverännak ei ole lihtsalt kõndimine punktist A punkti B. See on rännak läbi mitmete tasandite, mõnes mõttes läbi ise endagi. Kui nüüd mõtled tagasi sellele palverännakule, siis mis oli selles rännakus eriline? Kuidas kohtusid selle rännaku jooksul sina Jumalaga?
Ma arvan, et pigem on see rännak selline, Esiteks, mis see palverännak üldse on, eks? Tavaliselt on see selline, ei saa päriselt öelda, et on askeetlik eluviis mingisugust lühikest perioodi. Aga tegelikkuses selle jaoks, et seda läbi teha, pead sa füüsiliselt olema suhteliselt heas vormis. Vähemalt pead olema sa selline keskmine, terve, normaalne inimene. Teiseks limiteerib ära see, et sa ei saa sinna võtta palju asju kaasa, sellepärast, et sa pead kogu aeg neid endaga tassima. Minu palverännak kestis umbes 200 kilometrit ja ma kõndisin seda 8 päeva. Aga selle jaoks, et seda edukalt läbida, peaks seljakotti ei tohiks olla raskem kui 10 kilo. Nii on soovitused erinevad. Aga kui hakata võtma, et mis sinna 10 kilo sisse siis mahub, siis keskelt läbi seljakotti ise kaalub 2,5 kilo, magamiskott kaalub umbes 2 kilo, madrats kaalub 0,5 kilo, see on siis kokku juba kuskil 5 kilo. Siis peaks olema liiter vett kaasas joomiseks, mis on 6 kilo. Siis peaks olema vähemasti vahetusriided kaasas ühed ja neid asju, mida tegelikult kaasas vedada, on võimalik, et sinna 10 kilo piirite sisse ära mahtuda, on ime vähe, ehk et praktiliselt ei olegi mitte midagi. Sul on 2 paari riideid, ehk et 2 püksid, 2 särk, 1 vihmajope, mõned meditsiinilised asjad, seep, käterätik, hästi kerge. Ja see ongi kõik, 2 paari jalonõusid ka. Ja kui võtta seda palverännakut, siis mille poolest on eriline, on see, et ei ole tähtis, kas sa Jumalat usud või ei usu. Aga see on koht, kus sa lähed 8 päevaks ja sa pead selle piskuga läbi saama. Loomulikult on palverännak väga vana tee ja ta kulgeb läbi külade. Selles mõttes, et kunagi ei saa päris lõpuni enni jääda, et sa ei lähe nii nagu Siberisse, kus ümberringi asustus tuhandete kilometrite kauguses võibolla täiesti puudub. Et see tee kulgeb läbi külade ja seal on olemas poed ja toitlustuskohad, et kui sul on olemas raha, siis eluks vajalik on igalt poolt võimalik saada. aga teistpidi on just see piskuga läbi ajamine, et esiteks sa lähed kodust kaugele, sinu igapäevased olmemured jäävad selja taha. Sinu kõige põhilisem mure on see, et sa pead seda teed mööda edasi jõudma. Kui sa oled 2 päeva rühkinud mööda neid mägesid üles ja alla, kõndinud mööda kiviseid teid, siis on see, et sinu mõtted koonduvad sellele teele. Üks hetk hakkavad sinu meeled avanema. Avanema selles suhtes, et sa hakkad märkama asju, mida sa võibolla varem ei ole osanud märgata. Ja kui sa neid asju oled märganud, siis sa hakkad mõtlema nende päritolu kohta või miks nad on olemas olnud. Ja kui sa oled usklik inimene ja oled piiblit lugenud ja usud neid tõdesid, siis sa hakkad neid omavahel seostama. Ja mis kõige kummalisem, kõige raskem päev näiteks oli meil teine kõndimise päev, kus tegelikkuses oli vaja kõndida 27 kilomeetrit. Tee tõusis 600 meetrit kogu selle aja jooksul. Väljas puhus tuul kuskil 15-20 meetrit sekundis ja hommikust õhtuni sadas laus vihma. Ehk et see mäest ülesse kõndimine, see tee rada, mis muidu on selline kivine ja raske, siis sellele lisaks oli tuul, mis seljakotiga sind koos kõigutas ühest tee äärest teise. Ja see vihm, laus vihm, see mäe tipust voolas mööda seda teed alla niimoodi, et keset seda teed, see oli nagu väike mägi jõgi. Et kui ma nüüd hiljem olen tuttavatele pilte näidanud, siis üks kolleeg ütles, et nemad käisid Soomes samasuguse koha peal kalal. Ehk et seda vett mäest alla tuli umbes nii palju, et sa otsid kohta, kust vesi jookseks üle saapa. Selline kiire vooluga vesi tuleb vastu. Ja ma ei tea, kui paljud inimesed armastavad sedasi hommikul laus vihma välja minna ja kõndida päev otsa selles vihmas. Aga esimene moment võibolla oli selline ebameeldiv. Aga kui sa kõnnid seda teed mööda, vihma sajab, tuul puhub, sa oled läbi märg, seljakott, mille sa pakkisid 10-kiloseks, on läbi ligunenud, magamiskott on nagu käsn vett sisse tõmbanud, ehk et 10 kilost on 20 saanud, füüsiliselt on raske, kivid on libedad, mäest ülesse minek ja siis sa kõnnid ja kõnnid ja kõnnid ja kõnnid ja mõtled oma ette selliseid mõtteid, et tegelikult see võiks ju olla vastik, see võiks olla ebameeldiv, võiks ju nuriseda. Aga minul tekis hoopis selline kummaline mõte, et ma hakkasin vaatama, et vaata kui vahvalt vihma sajab. Et kui vahvaid raskusi Jumal meile on saatnud. Miks ma seda siis mõtlema hakkasin? Ma hakkasin mõtlema Jeesus Kristuse peale, kes oma risti kandes Golgata mäele läks. Et millised raskusi ja piinasid tema pidi kandma. Et siis see palverännaku tee, mis võibolla väliselt tava inimese jaoks tundub keeruline, et see on tegelikult täpes, see on nagu kärbse must selle kõrval. Ja siis ma hakkasin nautima, otsustasin, et ma hakkan seda hilma ja kõike seda nautima. Et kui tuli tuulevoog, mis mind ühest raja äärest teise lükkas, siis ma mõtlesin, et voogu kui vahva, et kui palju jõud on tegelikkuses Jumalal. Kui sadas vihma ja kõik need veevoolud, mis vastu tulvasid, siis ma vaatasin, et vaata kui vahvalt see vesi voolab, vaata kui vahvalt ta kivide vahel vuliseb. Ja kui hakkasid nautima kõike seda, mis ümberringi juhtus ja toimus, siis tekis selline armastuse tunne sisse. Ehk et siis tekis selline esimene kogemus, kus sa õpid armastama seda, mis on Jumala poolt loodud, ilma tingimusteta. Ja selle hetkel ma mõtlesin, et kui ma ka tava argiellu suudaksin kaasa võtta selle, et üks ta puha, mis mulle vastu kuskilt jookseb, et ma olen kindel, et see on saadetud Jumalalt ja ma suudan seda armastada, siis see kõik muutubki kergeks. Et siis ühe hetkega lähebki päev valgemaks, ühe hetkega see tuul tundub, et ta on nagu sinu kasuks. Ta on tehtud selle jaoks, et sa ennast tugevamaks arendaksid. Et ma hakkasin seda nautima ja tagantjärgi mõeldes siis kõige vahvam päev sellel palverännakul või üks vahvamatest päevadest oligi see kõige raskem päev. Võibolla see on nagu koolis eksamitega, et kes koolis käinud on, siis ma eredalt mäletan oma esimest kõrgharidus saades, et oli kõrgema matemaatika eksam. siis ma mõtlesin, mille jaoks sest jama on vaja, et miks peavad inimesed seda jama õppima selleks, et ma ei kasuta seda elus mitte kunagi, mitte kuskel. Kui ma eksami olin ära sooritanud, siis ma sain sellest aru, et tegelikult oli mul seda vaja selle jaoks, et kui ma selle ükskord ära tegin, siis oli nii hea olla.
Me kuuleme saadet Teelised. Mina olen Piia Paris ja minu saatekülaliseks on Andrus Mõttus. Andrus kõneleb oma reisist Santiago de Compostelasse. Kui nüüd mõtled tagasi sellele palverännakule, siis millised oleksid kolm kõige eredamat hetke, mida tahaksid eraldi välja tuua?
Kui ma peaksin kolme kõige eredamat mälestust rääkima sellest palverännakust kui teest ja nendest emotsioonidest, mis seal mind valdasid, siis kõige võimsamad olid see esimene öö, kõige raskem päev vihmas ja tormis ja siis viimane öö. Sest me gruppiga otsustasime, et me tahame päikse tõusu ajaks jõudu Santiagosse. Millegi pärast, ma ei tea miks. aga igal juhul see oli hea otsus tagantjärgi mõttes. See tähendas seda, et viimast lõik oli meil kõndida 22 kilomeetrit ja me alustasime öösel kell 2, kott pimedas. Ja siis ma otsustasin, et kuna esimese öö emotsioon oli võimas ja nii nagu ma varem rääkisin, et ma sellest juhtimiskoolitusest otsustasin natukene distantseeruda, siis ma otsustasin, et ma kõnnin teistele eest ära ja kõnnin seda öist lõiku täitsa üksinda. Et kui algus oli enamasti külade vahel ja sellist suuremat teed mööda, siis see lõpu algus, ehk et esimesed üks 7-8 kilomeetrit sellest 22 lõpukilomeetrist olid läbi paksu metsa. Ehk et kui ma oma kaevuri lambikesega üksi kõndisin, ilm oli öösel suht jahe, siis kõnnid, kuuled metsas krõpse, vaatad, paned lambi põlema, silmad hiilgavad kuskelt vastu, mõned silmad hiilgavad külje pealt. Ehk et esimene moment tekis selline pisikene kõhedus. Aga siis ma otsustasin hakata omaette laulma Tesee laule. Kes võibolla ei tea, mis asjad on Tesee laulud, Eestis korraldatakse Tesee palvusi. Tesee klooster asub Prantsusmaal, Tesees, kus siis on vennad, ehk et mungad, kogunenud kloosterisse, elavad kloosteris, et teenida jumalat ja nad teenivad oma jumalat palvetavad läbi laulude. On lihtsate viiside, lihtsate sõnadega enamasti ülistus laulud Jumalale. Ja siis ma ümisesin neid viisikesi, laulsin neid vahest kõva äälega ja siis tekis selline tunne, et nii nagu alguseski, et ma olen palverännakul, millist teed mööda on kõndinud võibolla miljon palverändurit 1000 aastat, et mitte miski ei saa mind siin rünnata, mitte miski ei saa mind siin tohustada, et Jumal on ju minuga. Ja siis ma vaatasingi neid hiilgavaid metslooma silmasid küll ees, küll külje peal metsas. Kuulsin, kuidas keegi metsloomadest kõndis minuga metsas kaasas. Et see oli selline võrratu kogemus. Ja mis viimase päeva tegi muidugi veel erilisemaks oli see, et see lõppes ju Santiago katedraali juures. Et kes võibolla pikka teed ei ole jala palju käinud, see seda tunnet ei tea. Aga nüüd võrreldes algusega, siis viimasel päeval olid jalad juba väsinud. Ja see väsimus ei ole võibolla mitte niivõrd selline lihaste väsimus, vaid seda seljakotti tassides, rasketes saabastes tammudes olid nendel lõpukilomeetritel jalad üsna läbi. Pealegi viimased kuskil 6-7 kilomeetrit tuli minna mäest alla. Et kui tava inimesele tundub, et alati on alla minna lihtsam kui üles, siis tegelikkuses olles pikka maad kõndinud, mäest alla kõndimine on tunduvalt raskem kui mäkke üles tõusmine. Ja mäletan väga hästi, kui ma Santiago tänavatel kõndisin, jalad olid krampi minemas iga hetk. Iga paarisaja meetri tagant seisin, masseerisin jalgu, venitasin, sirutasin. Kõndisin kiirusega võibolla 1-2 kilomeetrit tunnis viimast otsa. Ma olin meie omadest esimene, kes sinna jõudis. Santiago tänavad ei olnud tühjad. See on nii nagu suurlinnad, nagu Tartu ja Tallinn, et ikka on paarid lahti inimesed, kõnnivad on lõbusas meeleolus. Aga kui ma jõudsin tänavale, mis siis jõudis sinna katedraali juurde, siis see pilt on mul tohutult hästi meeles. Ma läksin üksinda. Katedraali kõrval oli väike park, selline roheline, pügatud põõsed. Ja sel hetkel, kui ma jõudsin sinna lähedale, hakkas mingisugune lind, ma ei tea, mis lind see oli, kõva häälega laulma. Ehk et see, ma võtsin seda kui Jumala tervitust minule, et ma olen kohale jõudnud. Et see emotsioon, mille see mulle andis, seda on raske edasi anda. See võtab keeletuks, hingetuks.
Sellest palverännakust on möödas juba ligikaudu 3 kuud. Mida oled saanud sellest palverännakust tänasesse päeva kaasa?
Tõenäoliselt palverännak on selline asi, mida iga inimene, kes selle läbinud on, ma arvan, et on saanud erinevaid asju. Ma ei usu sellesse, et 2 palverändurit, kes on selle läbi teinud, on kogenud täpselt samu elamusi. Sest Jumal on meid kõiki loonud erinäolisteks. Nagu öeldakse, et samasuguseid sõrmejälgi samasugust silmamustrit. Ehk et sarnased inimesi maailmas sisuliselt ei ole olemas. Täpselt samamoodi on ka inimeste eluteedega. Ehk et kõik meid siia maailma on loodud erinäolistena. Kõigil meil on erinev roll siin elus täita. Kõigi meie tee on erineva pikkusega. Aga mida sealt kaasa võtta on see, et kui sa oma lootused paned Jumala peale, et kui sa suudad oma ego suruda alla, kui sa suudad tunnistada ennast võibolla tema tööriistaks, siis ka kõige raskematel hetkedel aitab Jumal sind, ta ei jäta sind millalgi jätta. Seda olen ma kogenud mitte ainult palverännakul, vaid ka elus erinevates situatsioonides. Sul on siht silmade ees. Sa tunnetad seda, et sa pead kõndima Jumala poole. Et võibolla see Santiago tee, et millise paraleeli saab ellu võtta, on see, et meil kõigil on oma siht. Milles see Santiago tee erineb meie eludeest, on see, et Santiago teel on oma lõppsiht kindel olemas. Mida saab piltide pealt vaadata, mida saab kaardi pealt lugeda. See on Santiago katedraal. Elus me seda lõppsihti ei tea. Võibolla on heagi, et me seda ei tea ja me ei saa seda mitte kunagi teada. Aga mis on sarnast elul ja palverännakul on kindlasti see, et kui Santiago palverännakud tähistavad kollased nooled, need on märgid, mida tuleb märgata, mida mööda minna. Ja üks põhiline reegel sellel palverännakul on see, et kui sa oled kõndinud kilomeetri ja sa ei ole ühtegi kollast noolt näinud, siis kõnni tagasi selleks, et tõenäoliselt oled sa pannud kuskilt puusse. Siis elu on selles mõttes lihtsam, et Jumal annab meile märke. Me peame täpselt samamoodi nagu Santiago palverännakul kõndima silmad lahti. Otsima neid märke inimestest, raamatutest. Ehk et see tee, mis meile antud, see on kindlasti olemas. Ja kui me oleme kõvasti puusse pannud ja kui me suudame Jumala poole pöörduda, siis tema annab meile need kollased nooled, mida pidi me selle elu raja peale tagasi oskame pöörduda. Aga kuidas neid näha või millised märgid on, selles osas on raske nõu anda selleks, et ma usun, et igale ühele meist on need märgid erinevad. Ja tõenäoliselt on ka elu selles mõttes lihtsam, et Jumal annab sellised märke, nagu me küsime. Ühesõnaga, et neid märke antakse iga päev, kui sa oskad neid näha. Sind juhitakse ka pisikestes asjades, kui seda osata näha. Kui olla siiras Jumala suhtes ja küsida tema käest märke, siis ta annab need. Kui ka vanast testamendist lugeda, kuidas kohtu mõistjaid ametisse pandi, siis ka kõige lihtsam asi on liisku heidetud juba vanasti, et kui sa ei oska midagi teha, loe palve ja viska kas või kulli ja kirja. Ja kui see palve on siiras, siis antakse sulle õige märk, kui sa oskad seda õiget moodi küsida. Sest ka vanas testamendis olid olemas uurim ja tummim, must ja valge kivi, preesteri rinna kilbi küljes, mille abil ta mõistis kohut, kas õige või vale, kas õigeks mõista või süüdi tunnistada. Et see on see Jumala tarkus.
Palverännakutel käivad nii noored kui vanad, nii rikkad kui vaesed, nii naised kui mehed. Milline on see inimene, kes peaks minema palverännakule?
Ma arvan, et palverännakule peaksid minema inimesed, kes ise sisemiselt tunnevad, et nad peavad palverännakule minema. Sellist ühtset vastust, et kas peaks minema rikkad või vaesed, kas peaksid minema süvausklikud või need, kes üldse ei usu, et seda vastust ei saa anda. Sest ma arvan, et selle kutse paneb Jumal ise inimese südamesse. Ja kui on selline tunne, et võt sa pead palverännakule minema, siis sa pead sinna minema.
Me kuulsime saatesarja Teelised. Mina olen Piia Paris ja minu saatekülaliseks oli Andrus Mõttus, kes rääkis oma palverännakust Santiago de Compostelasse Hispaanias. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese, me oleme teelised, hing meil isa see.